Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. Почнемо з головного. Внаслідок бойових дій на Донбасі минулої доби втрат серед українських військових немає. Президент України у США встиг обговорити миротворчу місію ООН для Донбасу, деокупацію Криму і санкції щодо Росії. Щонайменше 140 людей загинули через сильний землетрус у Мексиці. Далі докладніше.
Події в Україні.
В прес-центрі штабу АТО інформують, що в результаті бойових дій з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі втрат серед українських військовослужбовців за минулу добу немає. Як йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Фейсбук, за минулу добу збройні формування 23 рази порушували режим припинення вогню. На Донецькому напрямку зберігалася активність бойовиків у районі Авдіївської промзони, де після 18-ї години бойовики тричі били по позиціях ЗСУ з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, повідомляється, що на Приморському напрямку із великокаліберних кулеметів тричі обстріляли захисників Водяного. Водночас сайти угруповань ЛНР і ДНР станом на ранок не повідомляють, як минули останні години на підконтрольних Луганським і Донецьким бойовикам територіях. Президент України Петро Порошенко, прибувши до Сполучених Штатів, вже встиг обговорити миротворчу місію ООН для Донбасу, деокупацію Криму і санкції щодо Росії. Про це повідомляє прес-служба глави української держави. Зокрема, президент нині перебуває із робочим візитом у США для участі в сесії Генеральної асамблеї та інших заходах ООН. Втім, його виступ запланований лише на завтра. Поки ж відомо, що у розмові із посадовцями і світовими лідерами у США президент обговорив важливі питання суспільного життя України, повідомляє прес-служба. Перебігу візиту до Сполучених Штатів президент має заплановану ще низку міжнародних зустрічей, зокрема вже завтра із президентом США Дональдом Трампом. На сесії Генасамблеї ООН і інших заходах Порошенко планує викласти позицію Києва щодо можливої миротворчої місії ООН для окупованої частини українського Донбасу. Висланець Білого Дому на посаду нового посла США у Москві заявив, що в разі призначення буде просувати в Росії американські інтереси, серед яких і відновлення цілісності України. Як сказав Джон Гансман на слуханні щодо затвердження його кандидатури, він буде задля досягнення цілей США взаємодіяти з російськими урядовцями. Ну і на кінець, щонайменше 140 людей загинули в результаті сильного землетрусу, який стався напередодні у Мексиці. Найбільше потерпіла столиця Мехіко. Такого сильного землетрусу не бачили в Україні з 85-го року.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні. Я Дмитро Баркар, це «Ранкова свобода». Сьогодні у першій її частині будемо говорити про миротворців, полонених, Крим. Та і про що іще говоритиме президент України Петро Порошенко на Генеральній асамблеї ООН.
Я хочу сказати, що блакитні шоломи не є панацеєю. Це один із інструментів принесення миру в мою країну.
Чи з'являться блакитні шоломи на Донбасі? Як швидко і з якими повноваженнями? Що може зробити ООН для припинення війни і відновлення територіальної цілісності України? Про це будемо зараз говорити з експертами. Ви, шановні слухачі, також можете долучатися до розмови. Можете коментувати трансляцію на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Ви також можете нас чути у Криму на хвилі 105.9 FM. Телефонуйте до студії. Ставте свої запитання, діліться своїми міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент України Петро Порошенко виступить сьогодні із промовою на загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, а також візьме участь у саміті Радбезу Організації Об'єднаних Націй з питань миротворчості. На четвер запланована зустріч голови української держави із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Як очікується, у сьогоднішніх виступах Порошенко має намір зосередитись на трьох ключових темах. Озвучити українську ініціативу про введення у зону конфлікту на Донбасі миротворчого контингенту, об'єднання так званої групи друзів для деокупації Криму та звільнення українських заручників, яких утримують як на території України непідконтрольній чинній владі, так і на території Росії. Як сприймуть українські ініціативи в ООН, чи з'являться блакитні шоломи на Донбасі, що ще готове зробити міжнародне співтовариство для припинення війни і відновлення територіальної цілісності України? Поговоримо про це з учасниками програми. З нами на зв'язку експерт-міжнародник Інституту суспільно-економічних досліджень Юлія Корнишова. Вітаю вас, пані Корнишова.
Доброго ранку.
А також міжнародний оглядач і блогер зі США Ігор Айзенберг. Пане Айзенберг, як ви нас чуєте?
Чую вас добре, доброго ранку.
Вітаю вас в ефірі. Отже, ну, оскільки йдеться про міжнародну, власне, тематику, то, пане Айзенберг, давайте почнемо з ваших оцінок ситуації. Як, що ви знаєте про те, як до ідеї спрямування миротворців на Донбас ставляться на Заході, зокрема у США?
Як на мене, США до цієї ідеї ставляться так само, як до цього ставиться президент України Петро Порошенко. Тобто Сполучені Штати на офіційному рівні підтримують українську позицію. Це було добре видно, коли Росія внесла свою пропозицію про розміщення миротворців лише на лінії зіткнення. Сполучені Штати, кілька офіційних представників Сполучених Штатів заявили, що ця позиція неприйнятна і фактично повторили українську позицію. Тобто офіційна позиція Сполучених Штатів збігається фактично з офіційною позицією України.
Дякую. Пані Корнишова, роз'ясніть нам, будь ласка, по можливості, якою є, власне, процедура розгляду ініціатив про миротворчу місію ООН, які документи мають виникнути, щоб її підкріпити в результаті цього розгляду, хто, власне, приймає остаточне рішення, Генасамблея чи Рада безпеки?
Ну, справді, тут Україна опинилася в досить незвичній ситуації, оскільки президент буде намагатися висунути свої пропозиції через Генеральну асамблею. Взагалі-то мандат на прийняття ухвалення рішень щодо направлення миротворчої місії зазвичай ухвалює Рада безпеки. Однак, коли це прописано в статуті ООН, якщо ситуація є безвихідною і, скажімо так, ухвалення рішень в Раді безпеки заблоковано через позицію однієї з постійних членів Ради безпеки, можливий варіант подання резолюції через Генеральну асамблею. Це так званий варіант об'єднання заради миру. Він був ухвалений ще в далекому 50-му році. Не дуже часто застосовувався, здається, тільки один раз під час Суецької кризи 56-го року. А це передбачає, що за умови, якщо Генеральна асамблея кваліфікованою кількістю, тобто двома третинами голосів, ухвалить резолюцію, то вона також буде прийнята в обхід Ради безпеки. Єдине, що рішення Генеральної асамблеї мають більше рекомендательний характер, тобто вони не такі обов'язкові до виконання, як рішення Ради безпеки. Але слід також відзначити, що Генеральна асамблея має дуже велику силу щодо фінансування миротворчих операцій, і тому це є дуже важливим для України саме забезпечити собі підтримку в Генасамблеї. що ще слід сказати? Тут також є дуже багато підводних каменів, тому що ми пам'ятаємо резолюцію по Криму 2014 року, яка також голосувалася в Генасамблеї. А тоді подали свої голоси 100 країн, і більше ніж 50 утрималися. Тобто слід мати на увазі, що навіть в Генасамблеї багато країн будуть дуже з обережністю ставитися до рішення, яке відкрито поставить їх проти Росії.
Дякую. Пане Айзенберг, таке от питання. Оскільки, тим більше, що візит Петра Порошенка до США збігся практично зі схваленням Сенатом США рішення про виділення 500 мільйонів доларів для підтримки України у сфері безпеки та оборони. Чи немає тут певної суперечності миротворча місія, розмови про миротворчу місію і водночас отримання зброї? Чи немає тут протиріччя?
Ні, з моєї точки зору тут немає протиріччя, тому що, власне, Сенат прийняв закон про оборонний бюджет Сполучених Штатів. Його, до речі, Палата представників прийняла раніше, тобто тепер його має підписати президент. Немає сумнівів, що він його підпише. Я хочу уточнити, що щодо 500 мільйонів, це сума не на наступний рік. На наступний рік там є 150 мільйонів. 500 мільйонів – це на кілька років. Я просто не хочу вводити в оману. Здається мені, що на 3 роки. Там сума збільшена на 2018 рік значно у порівнянні з тим, що планувалося в 2015 році, коли вперше в оборонний бюджет Сполучених Штатів внесли гроші на допомогу Україні. З моєї точки зору, тут немає ніякого протиріччя, тому що Сполучені Штати прийняттям цього закону про бюджет, вони підкреслюють свою підтримку України. І можна казати різні речі про чинну американську адміністрацію, в ній є різні течії, є люди, які повністю підтримують Україну, як, скажімо, міністр оборони Метіс, так само, як і постійний представник Сполучених Штатів ООН Нікі Хейлі, так само, як і радник з національної безпеки Макмастер. Є люди, які, як ви знаєте, багато разів висловлювались щодо того, що вони хочуть дружити з Росією, принаймні в минулому висловлювалися це. Сам президент Трамп та держсекретар Тілерсон. Але в Конгресі підтримка України фактично одностайна, тому що сенатори та конгресмени від обох партій в цьому абсолютно одностайні. Тому майже одностайно вони прийняли закон про санкції наприкінці липня, на початку серпня, і фактично одностайним було голосування за надання цієї допомоги. Тобто американський політикум бажає бачити Україну сильною. І в цьому законі, до речі, я прочитав спеціально, готуючись до нашого ефіру, там передбачено, просто прописано, спеціальна допомога Україні у галузі кібербезпеки через те, що Україна дуже часто стає об'єктом російських хакерських атак. Допомога протиповітряними радарами тощо. І, що важливо, залишається відкритою можливість надання Україні летальної зброї, якщо президент вирішить позитивно це питання, тому що ці гроші можуть використовуватись для того, що в законі прописано, плюс вони можуть використовуватись для закупівель летальної зброї і поставок відповідно летальної оборонної зброї в Україну. І там підкреслюється знову таки, чому це робиться, тому що Україна стала жертвою російської агресії, тому що Росія анексувала Крим, тому що Росія вела свої війська на Донбас і має там своїх найманців, і таке інше. А щодо миротворців, то я не бачу тут суперечки, тому що миротворці. Дивіться, було багато конфліктів у світі, які кінець кінцем, принаймні, з гарячої фази переходили у холодну, завдяки тому, що розміщувалися миротворці між воюючими сторонами. І тому, з моєї точки зору, тут немає протиріччя. І Сполучені Штати будуть, як я це бачу, підтримувати українську позицію щодо розміщення миротворців. І якщо Росія не погодиться на українську позицію, я думаю, що навряд чи Сполучені Штати підтримують розміщення миротворців на російських засадах. Тому я би сказав так, що чи будуть миротворці, ми не знаємо. А допомога Україні вже схвалена. І як і немає ніяких сумнівів, що закон буде підписаний президентом, і тому Україна буде отримувати в наступному фінансовому році, який в Америці починається 1 жовтня, американську допомогу в сфері оборони та безпеки.
Пане Айзенберг, я хочу скористатися можливістю і до слова про кібербезпеку спитати про трохи віддалену вже в часі історію, про заяви президента Трампа щодо певної участі України у передвиборчому процесі президентському в США. Як на сьогоднішній день, наскільки актуальна ця розмова, як вона сприймається в США, можливо, в різних колах вона по-різному сприймається, чи вона вже забута?
Я би сказав, що вона забута, бо вона не була серйозною, ця розмова. Власне, цю тему підняли досить маргінальні праві видання американські. Потім цю тему підтримав пан Саакашвілі в інтерв'ю CNN. Ну, вона забута, вона взагалі не обговорюється в Сполучених Штатах. Ну, тому що це тема несерйозна, бо що насправді відбулося, якщо є півхвилинки, я можу пояснити. Просто передвиборчий штаб Демократичної партії бажав отримати певну інформацію про те, що відбулося в Україні, коли було оголошено, що пан Манафорт, тоді керівник передвиборчого штабу Трампа, отримував готівку грошей з чорної бухгалтерії партії регіонів. І просто вони звернулися до співробітниці, здається мені, що українського посольства. Немає значення такого. Тобто вони отримали офіційну інформацію, яка була оприлюднена абсолютно відкрито в Україні. І все. Власне, як можна казати, що Україна якесь мала вплив на вибори? Звичайно, що ніяк. Тобто вся ця історія забута. До неї ніхто не повертається і навряд чи коли-небудь повернеться.
Зрозуміло, дякую. Пані Корнишова, повертаємось до вас. Перепрошую, і до теми миротворців. Власне, ООН береться за розгляд, за вирішення питання миротворчої місії на Донбасі, але чого чекати, коли, власне, чекати? Зараз ми почуємо якісь заяви про занепокоєння, чи будуть якісь рішення? Ця процедура, скільки вона може тривати, коли може виникнути кінцеве рішення?
Рішення, насправді, пробачте, може бути ухвалено ще під час цієї сесії Генеральної асамблеї, яка буде тривати кілька місяців. Воно може бути ухвалення остаточне перенесення на екстрену зустріч, що також прописано. Однак, дивіться, я почала говорити про підводні камені ухвалення рішення на Генеральній асамблеї. Якщо ми беремо за основу проєкт український, тобто розміщення миротворців на кордоні з Росією, то це означає фіксування конфлікту саме між Україною і Росією. Да? Ну, тому що апріорі розведення конфліктуючих сторін, і це конфліктуючі сторони Росія-Україна. Тобто всі країни, вся міжнародна спільнота має визнати, що конфлікт триває не між Україною і ДНР і ЛНР, а офіційно поставити крапку в цьому питанні і визнати, що конфлікт між Україною і Росією. Чи буде голосування, дві третини, як я сказала, теж викликає питання. Якщо ця резолюція буде проголосована з позитивним результатом, то за оцінками розгортання такої місії, можливо, десь через 6-8 місяців. Тобто знадобиться ще час. Тут ще є один момент. Справа в тому, що голові каски приходять для підтримання миру. Тобто коли вже зафіксовано стан припинення вогню. Таким чином постає питання. Наприклад, є рішення ООН, а голові каски вже готові відправитися в Україну. Але тут відбувається порушення вогню, що дуже просто робиться нашим супротивникам. Відповідно, голубі каски, вони або затримуються, скажімо так, в аеропорту Борисполя, або десь на території України, вони не вирушають в цей район дотримання миру. Тобто бачимо, що дуже багато моментів, які треба врегульовувати, а враховуючи те, що поле для компромісу з Росією в цьому питанні дуже вузьке, якщо не сказати взагалі відсутнє, то в мене сам факт відправлення цих миротворців викликає більше якби занепокоєння і більше сумнівів, ніж оптимізму. Але будемо сподіватися, що так воно і що все ж таки нам це вдасться.
З точки зору того, що має бути припинений відсутній вогонь між конфліктуючими сторонами, то виглядає так, що легше, простіше вести миротворчу місію в Крим, як ви вважаєте. Така ідея має право на існування?
Взагалі-то миротворча місія водиться за згодою сторони, на яку територію. Ну, треба поставити питання до Росії, чи згодна вона на свою територію, як вона вважає. Вона ж член, постійний член Ради безпеки. Що це викличе взагалі?
Принаймні, можна спробувати переконати. Але насправді знаємо, що про це казав міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Україна буде наполягати на кількох ключових елементах можливої миротворчої операції у зоні конфлікту на Донбасі, сказав Павло Клімкін під час форуму Ялтинської європейської стратегії. Зокрема, за його словами, мандат місії повинен охоплювати усю непідконтрольну Україні територію Донецької та Луганської областей та неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону, а також передбачати контроль за роззброєнням і виведенням звідти російських регулярних військ.
Все це має закласти підвалини для чого? Для того, щоб почався ефективний перехідний період, який призвів би до виборів. І, звичайно, ніхто не буде погоджуватись на всі російські маніпуляції, щоб Росія хоча б частково контролювала підготовку до цих виборів і проведення цих виборів.
Тим часом директор Російського центру політичних досліджень Північної та Східної Європи Олександр Ситін висловив сподівання, що Генасамблея ООН прислухається до України і миротворців розташують уздовж українсько-російського кордону.
Потому что в противном случае это ничего не даст. Это приведет к тому, что конфликт будет заморожен, что на самом деле это будет признание в определенном смысле субъектности самопровозглашенных ДНР, ЛНР. А, собственно, то, зачем Россия выдвинула вот этот вот проект с миротворцами. Но на самом деле здесь, конечно, размещение миротворцев по линии разграничения ВСУ и ДНР, ЛНР, с моей точки зрения, этого смысла не имеет. Удастся ли это доказать Генассамблее ООН, честно скажу, не знаю. Слишком сильна традиция и слишком сильна готовность учитывать позицию России.
Тим часом, з точки зору міжнародного права, нічого не заважає Генеральній асамблеї підтримати позицію України у питаннях щодо миротворців, так вважає український політолог Юрій Лісничий.
На мою думку, крім Північної Кореї і Ірану, там Венесуели, можливо, відвертих в зовнішньополітичному плані таких от партнерів Росії, всі інші країни підтримали би, скажімо так, проукраїнський проєкт резолюції. Але в який спосіб він буде подаватися, в який спосіб буде реалізовуватися на механіці, наразі поки що я не маю розуміння.
Зокрема, такі заяви та думки є щодо процесу обговорення ведення миротворчої місії на Донбас у Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Повертаємось до наших гостей. З нами на зв'язку експерт Міжнародник Інституту суспільно-економічних досліджень Юлія Корнишова, а також міжнародний оглядач і блогер зі США Ігор Айзенберг. Пане Айзенберг, йшлося, зокрема, про те, що в рамках подій заходів Генеральної асамблеї ООН Петро Порошенко буде намагатися говорити, створювати групу друзів, яка допомогла б деокупувати Крим. Власне, що це за група друзів? Хто це може бути? І ну, наскільки це реалістично, наскільки вони можуть впливати на питання деокупації Криму?
Я би, ну, що це за друзі, звичайно, зрозуміло, що це західні країни, які підтримують Україну. Це передусім ті країни НАТО, які найбільше підтримують Україну, починаючи з Сполучених Штатів, Великої Британії і так далі. І з моєї точки зору дуже важливо, щоб була постійна група впливових країн, яка би постійно нагадувала Росії, що вона має піти з Криму, бо інакше їй буде погано. І, скажімо, закон про санкції американські, чому він настільки важливий? Бо він підсилив санкції, які були введені в дію указами Обами, а також усі санкції, які були в різний час введені в дію указами Обами, він перевів у розряд закону. Тобто тепер санкції скасувати президент Сполучених Штатів не може, навіть якщо би захотів. Санкції проти Росії можна скасувати лише за згодою Конгресу Сполучених Штатів. І цілком зрозуміло, що цей закон буде діяти так само, як діяла колись поправка Джексона-Вейніка. Тобто він може діяти дуже довго. І цілком ясно, що Конгрес ніколи не погодиться скасувати жодну з цих санкцій до тих пір, поки Росія не забереться з Криму.
Дякую, пане Айзенберг. Я вам дуже дякую. Хочу ще дати слово пані Корнишові. У нас буквально кілька хвилин залишилось. Пані Корнишова, ми от чули слова Павла Клімкіна, чого Україна хоче, власне, від ООН. Нібито були заяви про те, що російський варіант поки що не розглядається. Зрештою, які можуть бути варіанти? Або український варіант, або нічого? Чи, можливо, може бути якийсь компромісний варіант? Тобто, ну, цей мандат миротворчий, він є однозначним завжди однаковим, чи можуть бути якісь плюс-мінус, якась різниця в мандаті, в завданні, в місії миротворчої?
Це буде залежати від того, буде поставлена на голосування в Генасамблеї наша резолюція. Єдина є вже позиція, вже зазначалася США, що вони за будь-яких умов не підтримують пропозицію Росії, тобто це явний знак. Росії тут не дуже, як я вже говорила, велике поле для компромісу, хіба що можливий варіант, вони можуть погодитися на те, щоб місія, наприклад, була на кордоні між Росією і Україною, але до неї входили росіяни, що не прийнятно для нас, і про це казав Клімкін. Я думаю, що буде відбуватися наступним чином, що буде обговорюватися наша пропозиція, що Росія буде паралельно будувати опозицію, буде навколо себе групувати ті країни, які, якщо не підтримують, то принаймні утримуються при голосуванні, і буде відбуватися, як то знаєте, перешкоджання процесу ухвалення цього рішення з боку Росії, звичайно.
Зрозуміло, час наш добігає кінця. Дякую дуже нашим гостям. З нами на зв'язку були експерт-міжнародник Інституту суспільно-економічних досліджень Юлія Корнишова, а також міжнародний оглядач і блогер зі США Ігор Айзенберг. Ми говорили про те, наскільки реально є поява блакитних шоломів на Донбасі, з якими повноваженнями, і чи наблизить миротворча місія повернення в Україну окупованих територій. Це була лише перша частина «Ранкової свободи». З вами був Дмитро Баркар, а у найближчі хвилини – новини. Будь ласка.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах «Радіо Свобода» і «Крим Реалії».